ég var þessum starfsemi og tildekurinn.
Eitt sinn var hann í undirbjagsferð með Keflvíkingum og var þá suvaliði formaður fyrir bjargferðinni. Og þá var venja, þá voru nú ekki komnar vélarnar í bátana. Og þá var venja að haga því svoleiðis til að það var maður skildir eða tveir menn skildir eftir í bátnum og þetta varð nú að fara með varleg heitt að bera fuglinn út í þarna undir bjarginu því þetta var á svo nefndu heiðnakasti sem þeir voru til fuglinga og þarna er ekkert nema stórgrýtt fjara undir það er hnullungsgrjót þá að þegar þeir að bera út í fuglinn og þá er hagað þannig til þar hafður dregið aftur á bátnum og svo fest í land og maður hafður verið dregan til að gefa bátinn upp að þegar að sléttir því ekki má taka þarna niðri og eitt sinn er það þegar þeir þá er farið að brima og verður nú að hafa aðgátt á öllu og Níelsi var farinn forusta í bátnum og hann er við útdílan sem kallaður er sem lagður er eftir á bátnum og í þetta skiptir fara að brima svo að það er ekki hægnum endrum og eins að gefa skipið upp að en svo gefur hann það upp að og þá sér sá sem er í landi að það er brot að koma fyrir attar og kalla til hans svona höstulega hvort hann ætla að láta hann að brotna og hefði hann þá snúið sér snöggt við eins og hans var venja því liðugur var hann og þeir sögðu það til mátt segja hann til dregið hann í gegnum brotið en það hefði verið betra þá að festin hefði verið fullsterkt.